Natukoy ng Australian Conservation Foundation ang 50 properties o pag-aari sa Australia na nagkaroon ng malaking deforestation sa loob ng 4 na taon. Ayon sa kanilang corporate campaign manager, Bonnie Graham, humigit kumulang sa 16,000 ektarya ng kagubatan ang sinira ng bulldozer sa New South Wales at Queensland.
These are all properties that are linked to domestic beef supply, and they're also properties that are likely to have or are known to have threatened species habitat on them, so it makes them really high value as a conservation area.
Ayon sa National Farmers Federation, kulang sa konteksto ang mga larawang inilabas at tinatanong nila kung ipinapakita ba nito ang responsabling pagpapatubo nila ng mga damo. Sa panayam naman ng ABC kay Dr. Chris Parker, Chief Executive Officer ng Cattle Australia, sinabi nitong walang issue ng deforestation sa Australia.
There are those who maintain we do, and often their business model relies on outrage. And for outrage, you need an enemy. We are talking about very, very small amounts of native forest clearing.
Aniya, kailangan ng mga beef producers ng mas malinaw na definisyon kung ano ang ibig sabihin ng deforestation o pagkasira ng kagubatan.
What is deforestation? I think that's still a point that needs to be clarified.
Binigyan diin sa Greenpeace 20-24 Deforestation Scorecard Report na ang pag-aalaga ng baka ang pangunahing dahilan ng deforestation sa Australia. At ang Australia ang tanging developed country o maunlad na bansa na nasa deforestation hotspot list ng World Wildlife Foundation. Nananawagan si Bonnie Graham ng Australian Conservation Foundation na tanggalin ng mga pangunahing supermarkets ang mga produktong nagdudulot ng pagkasira ng kagubatan mula sa kanilang mga istante.
If our big supermarkets and other players don't enact policies and targets to address deforestation, Australia is going to be cut out of exporting to markets like the EU, who have put in place strong laws to eliminate deforestation from their supply chains.
Ayon sa datos ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC, ang Coles at Woolworths ang nangungunang suppliers ng karne ng baka sa mga mamimili sa Australia. Samantala, ang karibal na Aldi ay nagtakda ng layuning makatulong na alisin ang deforestation mula sa kanilang supply chains. Ang Woolworths naman ay may net zero target kung saan pinapayagan ang deforestation basta't ito ay binabawi sa pagtatanim ng puno. Sinabi nila sa isang statement sa SBS News na karamihan ng mga Australian producers ay nagsasagawa ng responsableng pamamahala ng lupa at naniniwala sila na ang mas malinaw na depinisyon ng deforestation ay makakatulong upang mas maipromote ang sustainability ng Australian red meat. Samantala, ang Coles naman ay nagsasabing wala pa silang target, ngunit kasalukuyan silang gumagawa ng roadmap para dito. Nakikipag-ugnayan din sila sa iba't ibang NGO, kabilang na ang Australian Conservation Foundation, Greenpeace at Wilderness Society upang tugunan ang iba't ibang isyong may kaugnayan sa kalikasan. Nananawagan rin ang Conservation Foundation na magkaroon ng mas matibay na target sa pagtatapos ng taong 2025. Sa isang pahayag, sinabi ng Farmers Federation sa SBS News na may mahigpit na regulasyon sa bawat estado at teritoryo tungkol sa clearing ng lupa at nakikipagtulungan ng mga magsasaka sa gobyerno para sa reformang pangkalikasan o environmental reform. Nakabuo na rin sila ng isang industry framework para ipakita ang kanilang sustainable na kasanayan sa agrikultura. Yan ang binuong ulat ni Hannah Kwon para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.